اندامی که کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان رای دگیند پارتی پاش کویتی نوید بلکو مبستیتی او پروژه پچاک سازی که سروکی حکومت هی بول لکابین دیمی حکومت دا دریجه پیبدات و داشلید پیوسته همو حزب سیاسی کن اوانی دچن حکومت وی اندبن اپوزیسیون پال پشتی پروژه کب کن تا کردستان به سر ببیتو گرفته کن لگل بغداد چار سر ببن دکتور اشواق جاف اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان با دنگی امریکای راگیاند
من دلیم برسکی کارتو تا پیشوا با بحیث کردنی یعنی بحیث کردنی او حیث که هریمی کردستان هیتی با پراستنی قواره هریمی کردستان و خزمت کردنی خلقی کردستانه و براستی اولاین انا که اپوزیسیونی شیان حل بجاردو اشتی که تندروست اگر اپوزیسیونی کی بنیاد نربیت چون که بتأکید ایما امانوی خزمتی خلقی کردستان بکن و بوی با یک دنگی و یک ریزی و لسر بنامای ایمش پیاندالین یک حکمت یک هیزی پیشمرگه یک پارلمان و هر و طبعا یک خالش که زور گرینگه پیشگیری او پروژه چاکسازه که فروکی حکومت دستی پیه کد براستی چون که زور دجایتی کرا و زور القلعی بران بر ایدان را بو اوی نیکن سیوا دارم همو او ایز سیاسی کن که لم یعنی لم خوله آیا لپارلمان عفوا آیا لحکومت ابنیان لأوپسیون بهمویان ان پروژه بهیز بکنو یعنی بهیز کردن جبجه کردنی پال پشتی او هنگاوی چاکسازی سروکی حکومت بکن چاکسازی دلین اوان نالین ایمارخ نمان هیا ایمش دلین ورن پشگی چاکسازی کن بکن بو اوی ایم بتوانین کردستان بهیز تر بکن و آرامی و آرادانی بگتا همو خلقی کردستان به بیجاوازی
یعنی هم پروژه چاکسازی بردوامه بیلم کابینش تا اگه تا کتایی
اکید پیت علیم القلی هم با درست کرد ریگریان لیک براستی یعنی اما دبیت بوت رید القلی بلی القلی کرا بران برسروکی حکومت هریشیان کرد سری قرسیان کرد لسری بلام او بطن یعنی و تی اگر بتنهاش به من هر بار دوام ده به مو جبه جده کم و دستی پیکر و زورش بناده کی بری و بلان یعنی منال این اپسیونی بنیاد نر دبیت هاو کاری سروکی حکومت لم خالا چاک سازی نکو بلین والا چی اما ببین با پاش کوی پارتی نخیر کس نایوی پارتی کسی نایوی ببین با پاش کوی او پارتی ایوه لمسالی چاکسازی لمسالی برگری کردن لحقی خلقی کردستان هیز بین ایما و لرگی چاکسازی و بدسینانی ما فی خلقی کردستان ایما دتوانین ام کردستانا به هیز ترکینو ما فی او خلقه که همو لائن سیاسی کانی نراتیان دکن که براستی یعنی بویا ایما دمانوه ام پروژه چاکسازی که سروکی حکومت دستی پی کرد و چندها عرقلیان بود درست کرد و چندها دجایتیان کرد بلام او هر مصر بوله سر اوی بی کرد هیوادارم به همو دنگو همو رنگ به اوپسیون و دفلات لسر ام پروژه چاکسازی بردوان ببن چون که براستی بغداد بردوان دبیت لوی که عرقلی درست کرد بر ناردینی مافی خلقی کردستان بوی دبیت کردستان حکومتی کردستان لسر دو آراسته ایشکات لهمان کاد للایک پروژه چاکسازی بردوان بید و للایکی ترش بردوان بید لگفتگوی دستوری لچوارچیوی دستور بو بده فینانی ما فی خلقی کردستان و جبیجه کردی او بندانه که تا ایستا جبیجه نکراوا کواتا هیچ او هیچ غلطه تیانیه براستی پی موائی و دبیت امولای نکن با یک دست و یک دنگ
روژی 16 مانگی 2020 پارلمانی کردستان لدنشنی جمعه 15 آسایی خویده اندامانی پارلمان با کوی دنگی زورین دنگیان لسر پروژه آسای چاکسازی لموچو در مالو بخشین و امتیازات کن و خان نشینی لحریم کردستان داده و پروژه آسا که کرا بیاسا لیاساکە داهاتووە ئامانج لە دەرچواندنی یاساکە لە پێناو ڕێخستنی بواری وەزیفی گشتی و خانەنشینیە لە سەر جەمبوارەکانی شارستانی و پێشمەرگایەتی و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ، هەروەها تەرخانکراوانی چاودێری کۆمەڵایەتی و بەرپاکردنی دادپەروەری و یەکسانی لە خەرجکردنی موچە و دەرماڵەی بەخشین و ئیمتیازاتە دارایە گشتیەکان و ڕێگەگرتن لە سوودوەرگرتنی ناڕەوا و نایاسایی لە تەرخانکراوانی بودجەی گشتیدا. سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کورسان بە خاوەنی پرۆژەی چاکسازی لە حکومەتدا دادەنرێت و بەشێک لەلایەن ئۆپۆزیۆنەکانیش ڕقنەی ئەوە دەگرن کە حکومەت نەیتوانیوە کاری جددی لەسەر پرۆژەی چاکسازی بکات. لە هەڵبژاردنی خولی ششەمی پەرلەمانی کوردستان کە 20 مانگی دەی 2024 بەڕێوەچوو پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین کورسی پەرلەمانی بەدەستهێنا، کە 39 کورسی بوو، دواتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 23 کورسی و نەوەی نوێ 15 کورسی و 5 کورسی بۆ کۆتاکان و کورسیەکانی دیکەش بەسەر لایەنە سیاسیەکانی دیکە دابەش بوو. بەگوێرەی ئەو زانیارانەی کە دەستدەنگی ئەمریکا کەوتوون، تاکە کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ کابینەی دێمی حکومەتی هەرێم تەنها مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی ئێستای هەرێمی کوردستانە و مەبەستێتی پارتی ئەو پرۆژە چاکسازی کە هەیە لەم کابینەیە درێژەی پێبدات. ڕۆژی 16 مانگی 2025 دوور لە چاوی میدیاکان، هەرێک لە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم و پاڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی لە هەولێر کۆبوونەوە، هەرچەندە بەشێک لە میدیا ناوخۆی عێراقیەکان باسیان لە دابەشکاری پۆستە باڵەکانی کابینەی دەیەمی حکومەتی هەرێم کرد لە نێوان هەردوو لایەندا. دوێنێ 17 مانگی 2025 سەعدی ئەحمەد پیرەوتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند کۆبوونەوەی نێوان مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پاڤڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی تایبەت بۆ بەهەڵسەنگاندنی دۆخی ناوچەکە. کاستیاری قۆناغەکەوە پێویست دەکات لایەنەکان ئاسی داواکاریەکانیان لەگەڵ قۆناغەکە بگونجێنن بەمبەسی گەشتن بە ڕێکەوتن و بۆ پێکهێنانی حکومەت. وتیشی کۆبوونەوەکە سەبارەت بە دۆخی هەرێم و ناوچەکە بووە، کە دۆخێکی هەستیارە و دەبێت لایەنەکان ئاست و سەقفی داواکاریەکانیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم دۆخەدا و دەستیان سووک بکەن لە ڕێکەوتن. دیار جەمەل، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.